10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลแจ้งนายกรัฐมนตรียังไม่มีกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 รอกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงก่อนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวผ่านไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์เรื่องของวัคซีนโควิด-19 โดยบอกว่าเป็นข่าวดีที่ประเทศไทยได้รับวัคซีนล็อตแรกเร็วกว่ากำหนดเพื่อให้ทันต่อการระบาดของประเทศไทยพร้อมยืนยันว่าวัคซีนที่เหลือของแอสตราเซเนกาจะทยอยจัดส่งจากการผลิตของสยามไบโอไซเอนซ์ตามกำหนดการเดิมอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้วัคซีนที่จะมาถึงประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจรับคุณภาพผ่านการรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจะสามารถกระจายวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันรวมทั้งจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนก็ระบุตรงกันค่ะว่าแม้การฉีดวัคซีนจะเป็นการลดอาการรุนแรงของผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ดังนั้นประชาชนยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็แจ้งข้อมูลยืนยันนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังไม่มีกำหนดการฉีดวัคซีนที่สถาบันบำราศนราดูในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แต่อย่างใดค่ะโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แจ้งขอเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีมาอย่างทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันที่พีรพันธ์ปัดยังไม่มีใครทาบทามนั่งรัฐมนตรีศึกษาธิการลั่นการแต่งตั้งรัฐมนตรีอำนาจเป็นของพลเอกประยุทธ์นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกระแสข่าวว่าจะมีการเชิญเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโควต้าของนายกรัฐมนตรีแทนนายณัฐพลทิพย์สุวรรณที่ต้องพ้นสภาพไปค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีใครมาทาบทามเพราะเพิ่งทราบข่าวจากสื่อว่ามีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีศึกษาธิการคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าส่วนถ้าได้รับการทาบทามจะตอบตกลงเข้าร่วมรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายพีรพันธ์กล่าวว่าตอนนี้พอใจกับงานที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะได้เข้าไปทำงานเป็นคณะกรรมการในหลายๆชุดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่แล้วสำหรับการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นยังคงเป็นอำนาจเพียงคนเดียวของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้ตัดสินใจค่ะทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายพีรพันธ์นอกเหนือจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วขณะนี้ก็เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด-19กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19และกรรมการการบินไทยจำกัดมหาชนอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่อนุชายกทัพสสภาคใต้ช่วยอาญาสิทธิ์เบอร์4สู้ศึกเลือกตั้งเมืองคอนนายอนุชานาคาใสในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะและผู้อำนวยการการเลือกตั้งสสนครศรีธรรมราชเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะคะได้ใช้ช่วงวันหยุดราชการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสสภาคใต้และสสพลังประชารัฐค่ะช่วยนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณผู้สมัครเบอร์4ของพลังประชารัฐหาเสียงนะคะโดยนายอนุชาขึ้นเวทีปราศัยทักทายประชาชนที่อำเภอชะอวดค่ะพร้อมระบุว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่มาให้กำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคและก็ให้กำลังใจนายอาญาสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนพรรคได้ส่งลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือกเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชเขต3จึงขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคเข้าไปทำหน้าที่ในสภาเพื่อช่วยนายกรัฐมนตรีและประชาชนนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพร้อมแจงเหตุที่ตนเองเลือกนายกตู่เข้ามาบริหารบ้านเมืองเพราะมาแก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วก็ชูนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้ในช่วงโควิด-19 ค่ะทางนี้ตนมีความสุขนะคะที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและได้เห็นคนที่รักนายกรัฐมนตรีซึ่งตนเองก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็นประชาชนมีความสุขกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอีกทั้งยังมีความมั่นใจว่าประชาชนเขต3จะมอบความไว้วางใจให้กับคนพรรคพลังประชารัฐที่จะไปสนับสนุนเป็นกำลังใจเป็นไม้เป็นมือไปปกป้องนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทำงานให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ